Азаттык радиосу сөйлим. Бүгүн 13 май чаршамба күн микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгүн биздин тапшырууда Иман Меркези рейси Наил Карипов һәм Татарстан яшьләр форумы җитәкчесе Тәбриз Яруллин биш балта зираты турында сөйли. Активистлар борынгы хәбәрлекне чистартып кайткан. Башкортстанда танылган журналист Әлмира Кәримова тулай торакта чыккан янгында һәлак булды. Кырым татарларының депортациясын искә алу көне алдыннан азатлыкның архив язмаларын тыңларга чакырабыз. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Яңалыклар белән микрофон алдында Наил Алан.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Төркия премьер-министры Әхмәт Дәүәтоғлы НАТО илләре тышкы эшләр министрлары киңәшмәсендә Кырымны аннексияләү белән килешеп булмый һәм Кырым татарларын изоляцияләүгә юл куярга ярамый дип белдерде. Әлеге 2 көнлек чара Төркиянең Анталия шәһәрендә үтә. Без Кырымдагы кешеләрнең газап күрүләрен оныта алмыйбыз. Русияның легаль булмаган юл белән Кырымны аннексияләве берничек тә кабул ителмәслек вакыйга. Кырым татарлар белән элемтәләрне саклау һәм аларны изоляцияләүгә юл куймау бу мәсьәләдә әһәмияткә ия, диде Дәүәтоғлы. АҚШ дәүләт секретаре Джон Керри шәршәмбе Мәскәү Украина көнчыгышында ут ачмау тәртибен үтәргә тиеш дип белдерде. Керри шулай ук Төркиянең Анталия шәһәрендә НАТО илләре тышкы эшләр министрлары катнашкан киңәшмәдә чыгыш ясады. Аның сүзләренчә, бүген катлаулы вазгыятьтә Русиядә һәм сепаратистлар да Минск килешүләрен үтәргә тиеш. НАТО генераль секретаре Йенс Столтенберг та Русия Украинаның көнчыгышыннан гаскәрләрен ауыр техниксын чыгарырга һәм сепаратистларга ярдәм итүен туктатырга тиеш дип белдерде. Узбекистан бәйсезлек алганнан соң Андижанда булган канлы вакыйгага 10 ел тулды. Рәсми мәгълүматларгә күрә 187 кеше һәлак булды дип белдерелде. Рәсми булмаган чыганаклар берничә мең кешенең һәлак булуын белдерә. Барсы да 2005 елдагы Кыргызстандагы Ләлә инкыйлабыннан башланды. Нәтиҗәдә президент Әскәр Акаев хакимияттән бәреп төшерелде. Бу хәл Урта Азия җитәкчеләрен борчуга салды. Фергана үзәнлегендә икътисади һәм социаль киеренкелеккә ризасызлар артты. 2005 елның 10 майында 23 эшмәкәрне тоткарлаганга урамнарга йөзләрчә кеше чыкты. 12 майда үзәк мәйданга 2000ләп кеше җыелды. Ризасызлар арта торды һәм 13 майда берничә мең кеше мәйданда иде. 13 май төнендә кораллы 35 кеше пайда булды. Соңыннан аларны күрше Кыргызстаннан килгән ислам экстремистлары дип атадылар. Алар шәһәр хакимият бинасын кулга төшерде, берничә бинаны яндырды. 300 мең кешелек шәһәрдәге полиция исә качып юкка чыкты. Икенче көннең яртысында Андижанга төрле яклап Үзбәкстан хәрбиләре һәм ичке эшләр министрлыгы гаскәрләре килгәнлеге билгеле булды. Баш күтәрүчеләр арасында өлкәннәр, хатын-кызлар һәм балалар да бик күп иде. Хәрбиләр беркемдә тормады. Барсына да ут ачты. Күрүчеләр сөйләүенчә, качып китәргә тырышканнарга артларыннан атканнар. Халыкара хукук яклау оешмалары Андижанда кирәгеннән артык кеш куллануны кискен тәнкыйтьләде. Радиобыз хезмәткәре Брюс Пания Андижан вакыйгасын тасвирлаганда кайбер фактлар арттырыла һәм шул ук вакытта әһәмияткә ия фактлар төшереп калдырыла дип әйтә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан җәмәгатьчелеге Тамаша журналы хәбәрчесе Әлмирә Кәримова белән хушлашты. Ул туган ягы Ушалы районына алып кайтып җирләнде. Әлмирә Кәримова республикадагы бик күп журналистлар кебек үк тулай торакта яшәгән. Янгын 10 май теркәлсә дә, аның турында тулырак мәгълүмат соңрак чыкты. Мәдәният хезмәткәрләре яшәгән тулай торакта чыккан янгында 25 бүлмә зыян күргән. Тимер рәшәткәләр белән капланган дәрәзәләр артында яшәүче Әлмирә Кәримова төтенгә тончыгып һәлак була. Башта төрмәдәге баш күтәрү турында Рәмзит Абуляевны тыңлыйк.
Салават калагындагы төрмәлә фетнә вакытында элек хәбәр ителгәнсә 11 кеше түгел 20 кеше яраланган. Халык төзәтү оешмасы биләмәһендәге тәртипсезлекләрдән соң 6 кеше дәваханага ятылган. Бул турала бирелгән язаларды башкару федераль хезмәтенең Башкортстан буенча идаралыгының матбугат сәркәтибе Илшат Бикбулатов хәбәр итте. Хөкем ителүсә 40 кешенән һорау алынган. Улар республика прокуроры Андрей Назаровка язма ялу менән мөрәҗәгать иткән. Бирелгән язаларды башкару федераль хезмәтенең Башкортстан буенча идаралыгы итәксеһе Виктор Шалыгин хәбәр итүенсә, баш күтәрүчеләр колонияларга бик каты тәртипте йомшарту талабын куйган. Уның һүзләренә караганда, әле колонияла хәл көйләнгән.
Поступила информация о том, что колонии номер 2 строгого режима города Салавата допущена акция группового неповиновения. По прибытию на место было определено, значит, часть осужденных в количестве от десятка до 20 человек вышли на крышу отрядного помещения, развернули плакаты с целью привлечь общественное мнение, и где-то порядка более 100 осужденных вышли на плац. Кто-то, значит, недоволен тем, что не хватает, значит, на отоваровку у него денег. Отобрали заявление от осужденных, и вот в настоящее время проводится работа. Да, к сожалению, были пострадавшие в результате межличностных конфликтов среди осужденных, среди самих осужденных.
Салават қалағындағы колонияла фетіне бұйынса енеет іші қозғатылған. Тәфтиш комитеті 23 мәхкеме медицина текшіруі өткәріге ниетлей. Сүнкі баш көтәрушілер фетінеге қошылмаусыларды бік қаты тұқмаған. Тәфтишшілер олардың хаулығына келдірілген зияндыла білделерге тейіш.
Озатлық радиосы.
Республика ямәғәтселеге тамаша журналы хәбәрсеһе Әлмира Кәримова менән хушлаша. Бүген ул тыуған яғы Учалы районына алып қайтып ерләнде. Уны хеҙмәттәштәре бына нисек иҫкә ала.
Әлмира Кәримованы юғалтыу бигә ҡыйын. Ул беҙҙең арала иң һәйбәт журналистарҙың береһе ине. Бик эшенә яуаплы ҡараған һәм иптәштәр алдында ихтирам яулаған. Айрыса командировкаларда йөрөгән сакта ул аны бик ихтирам итәйнеләр. Кеше менән аралаша белә, һөйләшә белә ине.
Әлмира Каримова республикалагы бик күп журналистлар кебек ятакта яшәгән. Янгын 10-нчы май теркәлһә лә, уның тураһында тулы мәгълүмат тик әле генә билдәле булды. Мәдәният хезмәткәрләре яшәгән ятакта сыккан янгында 25 бүлмә зыян күрә. Фараздар буенча төнен коридорда калдырылган коляска янып китә. Унда тәмәке төпсеге ташлаган булулары ихтимал. Икенсе фараз буенча янгын кыска ялганыш сәбәпле сыккан.
Янгын сыкты, тавыш сыкты, шуннан коридорга сыккан, монда күндереп йөриләр, төтен шуннан мусала кебек янгын. Шуннан куркып, йыйынып, тышка сыктык, бүтәбездә. Кеше менә кыскыра ине, кемдер тәрәнәнә сыгып китте.
Ятакта яшәүчеләр әйтүенсә, күптәр куе төтен сәбәпле өҫкө ҡаттарҙан ергә ырғыған. Тимер рәшәткәләр менән ҡапланған тәҙрәләр артында яшәүсе Әлмира Каримова төтөнгә тонсығып һәләк була. Мәрхүмдең ейәнсәре әле бик ауыр хәлдә реанимацияла ята. Янғын сәбәптәрен махсус органдар тикшерә.
Азатлыҡ радиосы сөйләй. Яшьләр менә инде икенче тапкыр Казандагы борынгы 5 балта зиратын җыештырырга барды. Былтыр да аны тәртипкә китереп кайткан иде. Татар яшьләре форумы җитәкчесе Тәбриз Ярулин сүзләренчә, быелгы чарада 20 ләп кеше катнашкан. Казанның кумы хезмәте шүп җыярга капчыклар биргән, ул капчыкларны тутырырга тартмада китереп куйганнар. Бу чарада 5 балтадагы яңа мәчеттән дә кешеләр булган. Иман мәркәзе рәисе Наил Гарипов һәм Татар яшьләре форумы җитәкчесе Тәбриз Ярулин сөйли.
Казанда инде иң бүгенге зиратлардан берсе. Чөнки мәгълүмат буенча инде 5 балта бистәсе инде Казан ханлыгы чорына карый. Шуңа күрә зираты да минемчә ул Казан ханлыгы чорына карый торган зират. Әмма ләкин бу сакланган өлеше ул соңгы чорына карый инде 18-нче, 19-нче һәм 20-нче гасыр башларына. Иман мәркәзе инде 2007 елдан бирле монда өмә оештыра. Быел татар яшьләре форумы белән берлектә өмә оештырылды. Хәзер, ну күрәсез инде монда чамалыйча инде где-то 10 кеше бар. Ну вот, менә мәсәлән бу зиратны көймә белән әйләндереп ҡапларға кирәк, минемчә. Без анда мәрәжәғәт белән дәүләт тарафларына инде шарға телибез. Тағын да беренчә шара бар инде безнең. Менә бу зиратны ничектер сакландырырга һәм монда тәртип саклар өчен. Но киләчәктә инде ул безнең активлыктан тора инде һәм безнең халкыбыз битараф калмаса инде менә бу зиратның теге киләчәге бар менемше. Һәм безнең төп бурычыбыз инде менә бу зиратны безнең теге ниндер теге мәдәни һәйкәл буларак сакларга да һәм киләчәк буынга инде теге калдырырга.
Безнең бу 5 балта урыны ул Казанда Алла берсә берничә елдан соң шундый туристик бер үзәк булып карала. Ләкин инде менә шушы түзеп куруларда менә шушы кичкенә генә 5 балта зираты кермәгән кызганычка каршы. Һәм инде хәзерге вакытта ул бернинди дә зират буларак кабул ителми. Монда килгән кешеләр аны шундый күңел ачу урыны дип кабул итәләр. Шуңа күрә без күп кенә кабер ташлары өстендә шприцлар, алкоголь бутылкалары һәм башка әйберләр табабыз. Менә без инде килдек бу әйберне беренче чиратта җыештырып чыгырга, мусордан бик шатландыра. Без монда бер ялгызыбыз түгел, монда һәр даим йөреп торалар. Дини оешмаларда, гомумән инициатив шәһәрдә яшәүчеләрдә инициативалар шундый яшьләр йөри. Чөнки менә карыйбыз, агачлар да монда киселгән, табигый шундый киртә дә ясаганнар. Һәм инде безнең теләк алга таба бу урын шушындый бер каралган, киртәләнгән һәм кабер ташлары барланып, яңадан теге җир өстенә күтәрелгән урын дип күзаллыйбыз.
Тарихчылар әйтүнчә, 5 балта зираты Казан ханлыгы чорыннан ук калган борынгы каберлек. 1321 елда монда беренче кабер казыла. Узган гасырның 60-нчы елларында Куйбышев исемендәге су саклагычны төзегән вакытта аның бер өлешен су баса. Казанда бер 5 балта зиратының гына түгел, ә хәзер Әрхәрей дачалары дип аталган. Элек исә мөселман зираты ханнарның ял итү урыны булган урынның да язмышы аяныч хәлдә. Бу җирләрне тулысы белән урыс чиркәү үзенек китергә тели. 2012 елның апрель Дәлисән вакытта Татарстан Диния нәзәрәтенең вәкиле Вәлиулла Якуб азатлыкка бу мәсьәләне шешу өчен анда ниндидер бер дини оешма, мәхәллә булсынмы, төзү кирәк. Бу мәхәллә мусульманнар ягыннан бу җиргә һәм бу биналарга дәгъва кылырга тиеш. Икенче юл аны христианнарга да, мусульманнарга да бирмичә дәүләт кулындагы уртак бер музей комплекс рәвешендә эшләргә була. Без хәзер дәүләт әһелләренә мөфти хәзрәт исеменнән хатлар тапшырачакбыз, үз фикербезне белдерәчәкбез дигән иде Вәлиулла Якуб. Вафатына кадәр. Әлегә мөфтияттән бернинди җавап та юк. Азатлык бу вазгыятьне күзәтә. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкның Кырымдагы тыңлаучылары белән архив әңгәмә тәкъдим итәбез. Диләвар Усман сөйлим.
Әкмәчеттә Азатлык радиосында тыңлаучылары арасында Алибаевлар гаиләсе бар. 80 яшенә җиткән Рауф әфәнде һәм аның гомер иптәше Кәүсәрия әпә бу хакта Азатлык радиосына да сөйләделәр. Рауф әфәнде, мин тумышым белән Башкортстаннан булам. Диде.
Мин Башкортстанда тудым, Аурғазинский районда, авыл Күсәк авылында.
Ничәнче елда?
34-нче елда. Уже старый. Сән яш уже.
Бу гаилә Кырымга Үзбәкстанның Чирчик шәһәреннән 2003 елда килгән. Алар икесе дә Рауф әфәнде һәм Кәүсәрия әпә төзелеш техникумында Үзбәкстанда укыганнар. Анда да таныш булганнар, бер-берсен яратып, гаилә төзегәннәр. Кәүсәрия әпә үзе бу хакта сөйли.
Да, Узбекистанда.
Ул да Узбекистанда.
Ул да, да. Ул, мин, ул после армии вернулся и без бер группага попали на 4-м куре.
Кәүсәрия апа Татарстанның Камске Устье районында туган. Аның дәватисе раскулачивание чорында Узбекистанга сүргін ителгән. Біраздан ул 4 балалы гаиләсендә монда алган һәм гомерне монда дәвам иткән.
Камске Устинский район дип отала тулган район. А Камско-Усинский район да тулганын. Ну, болашактан біз же 39-нчы елны уже на Средней Азияга лектек. Безнең дедушка был раскулаченный, а потом ул всех своих детей собрал.
Узбекистанга җыйды.
Да, Узбекистанга үзенең балаларын җыйды.
А инде Кәүсәрия апа һәм Рауф әфәнде 2003 елда Кырымның каласы Әхмәчиткә килеп урнашканнар. Бу гаилә Азатлык радиосын инде 10 елдан бирле тыңлый икән. Рауха фәнде үзе бу хакта сөйли.
Ну, азатлыкны сез күптән тыңлыйсыз инде?
Да, азатлыкны күптән тыңлыйм инде. Аннан Үзбекстанда тордым.
Ничәнче елдан сез тыңлап башладыгыз Азатлык радиосына?
2003 елдан инде.
А, татарча, а аннан
әле Үзбекстанда тыңладым, үзбекча. Үзбекча тыңладым. Хәзер дә үзбекча да тыңлыйм, татарча да тыңлыйм, урысча да тыңлыйм. Сезнең передачаны да тыңлыйм.
Ә менә нәрсә сезне кызыксындыра бу радиода?
Бу радиода бөтен хәлләрне белеп торам. Туган илдә, Башкирия да, Татария да, Крым да, Үзбекстан да, һәммәсен торган җирләрдәге һәммәсен үзебезнең туганнарның һәм ниләрнең яларын белеп торам. Сәт-саулыкларын, как илдә яшиләр ул илдә. Анда милләт турында, дин турында һәммәсен белеп торам. Ну, татар булгач инде бергә кирәк инде.
Менә сез 10 елдан бирле тыңлыйсыз радионы. Ә кемне хәтерлисез Азатлык радиосында? Нинди исемнәрне сез хәтерлисез?
Ну, менә Уфадан мин корреспондент булам. Менә Гафинны беләм, менә Фәнис Фатхины, Рәмзия Буляевны да беләм. Казаннан Найлалан, Алсу Курмаш, Хамида Гайфлинаны тоже тыңлыйм.
Ә менә элек-электән эшләгән, мәсәлән, Фәрит Эделе, Ирек Казан шундыйларын хәтерләмисезме?
Электән эшләгәннәрне кемсен? Рәмзи Вәлиев атын итәехмисез? Шулар кәнҗе улчаты быел нитне янда майлалан хәзер сөйли.
Ә менә Азатлык радиосы башкаларыннан нәрсә белән аерыла сезнең фикерегезчә?
Мин Азатлык радиосы бик яхшы шундый инде, бик һәммәсен татарча сөйли, һәммәсен открыто бер. Мин яхшы, алар сөйләгәннәр, алар дөрес сөйли, мин кажется. Һәммәсен дөрес сөйли, безнең радиолар кебек ни дип тормый. Ничек бар, шулай сөйлиләр. Шуның өчен алар мин яхшы инде. Анда дөнья хәлләрен, илнең хәлләрен.
Ә менә исегездә Азатлыктан ниндидер тапшырык алды мы сезнең исегездә? Нинди тапшыру калган икән? Андыйлар бармы сездә? Хәтерлисезме?
Нинди тапшырулар? Мия һәммәсе шул инде, как?
Менә анда инде татар дөньясы бар, дөнья хәлләре бар инде. Мәсәлән, төрле вакыйгаларга, дөньяда булган вакыйгаларга татар күзлегеннән чыгып ясалган тапшырулар да бар бит инде. Шуның белән аерыладыр инде бу Азатлык радиосы.
Ә шуның белән аерыла менә сезнең иткән ниләр менә как раз җир мәсьәләсендә сөйләдегез. Памятник кое турында Мисар Султанга аэропортның аның исеме белән отарга не получается дисез инде. Амирхан Султанның. Осы мен хәзер Крымда яшәгәч, Крым хәлләрен бик яхшы итеп тыңлыйм. Потому что мин монда яшәем, монда аларның радио шагына ишетеп беләм. Дөнья хәлләре һәммәсен.
Күзәтеп торасыз инде.
Төпче күзәтеп торам.
Радионы менә хәзер интернетта да тыңларга мөмкин, сайтта да карарга мөмкин. Ә сез радионы ничек тыңлыйсыз? Кыскада укыңлардамы?
Мин интернеттан да тыңламыйм инде. Мин основном радионы менә сәгать 4-тә даже включай та Узбекистан.
Иртән.
Иртән. Дүрттә, сәгать дүрттә, анда бит ни була? Анда Сәрвар Усманов, Сәрвар Усманов. Аны сәгать 5-тә уже Азатлык, монда татарча була башлый инде. Сәгать 5-тән 6-гача, аннан 7-дән 8-гача.
Яхшы ишетеләме Кырымда?
Яхшы ишетелә, минең радио ничего, яхшы ишетелә мин. Яхшы ишетәм сезне дә.
Ә менә Азатлык радио сезгә нәрсә бирә менә тыңлаучы буларак? Нәрсә аласыз аннан инде?
Мин именно вот до конца, начало до конца тыңлыйм. Хәм теге мәчет мәсьәләсендә мин чаты соборный мәчет менә Крымда күп еллар.
Мәчет мәсьәләсе инде ул хәл итерлек мәсьәлә инде, акчага бәйле инде. Хәзер җир аерылды, аны да әзрәк инде башларга тиешләр, анда проектлар ясала хәзер мәчеткә инде.
Да, мин дулым халык әз, халыкны кеше җитми, дәүләт ярдәм итми бит инде. Дәүләт ярдәм итмәгәч ул эшне эшләргә авыр-авыр.
Ә менә сезнең фикерегезчә татар дөньясы өчен Азатлык радиосының әһәмияте нәрсәдә?
Әһәмияте ни, менә не только мин генә түгел, бөтен кеше дә тыңлый инде, халык аңлый, татарча. То бит халык урысчага әйдә башлаган. Шуның өчен хәзер халык аңлый, татарча сөйләргә, татарча балалары тәрбияләргә, татарча укырга нитәләр, динне дә онытмаска. Мин яратып тыңлыйм, мин татар авылында туган, татарча үстем, татарча беләм, шуның өчен. Мин бик яратып тыңлыйм инде, миңа ошый, бик яратып, һәммәсе ошый, даже мин нитәлмен дә кайсы гына яхшы дип, һәммәсе миңа ошый.
Ә менә сез бер тапшырны бер тапкыр тыңлыйсызмы, яки кабатлап тагын тыңлыйсызмы?
Бер көн, икенче көн тагын тыңлап, туры шуны кой шагына повторять итәр, кой шагы яңын инде. Мин иртә торам, сәгать 3-тә уже включаю, тыңлыйм.
Кәүсәрия апа исә Рауф иртән сәгать 5-тә Азатлыкны бөтен тавышы белән кабыза. Ул икенче бүлмәдә булса да, мин дә радиодан сөйләгәннәрне ишетеп торам, ди Кәүсәрия апа.
Ну, нинди передают, все слушаю. Вот кулагыма нәрсәкле рев ул бер комната мен, икенче комната мен, слухы мне развиты, мен иштем. Ул на всю мощь включает.
Сагат 5-тә тыңлый, на всю мощь включать итә.
Точно. Точно. Точно.
А нинди менә темаларны күтәрергә тәкъдим итәр дигәс Азатлык радиосында? Бәлки җырлар, бәлки ниндидер темалар татарга кагылышлы.
Мен җырны Пәткозаннан да тыңлыйм. Сагат 8-дә как раз нидән талга.
Азатлык радиосы нинди темалар сезне? Кызыксындырган нинди темалар сезне?
Күре кызыксындырган, тынычлык инде, бердәмлек халыкның, бердәмлеге.
Татарларның инде.
Асымы татарларның да, татарларның, мусульманнарның дружбы, асымы татарларның. Бик охшаш иде, менә шул.
Рауф әфәнде Әхмәчтәге Азатлык радиосына тагын бер даими тыңлаучысы Рим әфәнде Әбсәләмов белән дә илемтә тотып тора икән. Минем сез тыңлаган радио тапшырулар хакында сөйләшәсезме, фикер алмашасызмы дигән сорауыма ул менә нәрсә диде.
Койшагында утырып диккәндә сөйләшәбез, сораганда сөйләшәбез, да, менә ул да әйтә, болезниләрен тыңлый, фикер алышабыз, да.
Ә менә сезнең гомер иптәшегез Кәүсәрия апа бит тоже тыңлый радионы. Сез тыңлаганда ул тыңлыймы, юкмы?
Ул тыңлый, бик сирәк тыңлый. Ул сирәк тыңлый. Ул күбрәк телевизор карый, мин телевизорны сирәк карыйм. Как раз новости гына карыйм мин. Ә радионы именно тыңлыйм, Азатлык радиосын полностью тыңлыйм.
Ә менә төбәкләрдән хәбәрләрне яратасызмы, төбәкләрдән килгән тапшыруларны, темаларга, ни темалар күтәрелгәне?
Төбәкләрдән килгәндә дә, нитә менә Москвадан даже
Назифә Кәримова.
Назифә Кәримова сөйли менә. Оренбургта Флюзә Абсалямова, Хамида Гайфуллина из Живескидан, Удмуртыйдан, тоже бик яхшы итеп сөйли. Даже Обыскыдан, тоже татарча сөйлиләр анда.
Ай-яй-яй, Соня Мирхалиева анда бар.
Да, Соня Мирхалиева. И, ну, Новосибирске, ну, анда нетелер, анда ты татарлар кишип киткен, татарларында яшик, оларды тоже иштеп. Особенно олардың анда нишек яшагендары мия бий.
Кызыксындыра.
Кызыксындыра. Тюминнен дә даже тыңдым, Тюмин нилерин. Тюминдә минең кызым яшый, шуның ішім Тюминнен тоже иткені бий.
Хабар аласыз енді.
Да, хабар аласыз.
Демек, сіз 10 йылдан берлі, 10 йылдан берлі Азаттык радиосын татар редакциясын тыңлый. Кырында тыңлап башладыгыз. Элек тыңламадыңыз Азатлык радиосының татар редакциясын.
Элек еще приемны тотмаган или вакытта болмаган. Мында как раз яхшы тота, шуның ішін. Именно чисто тота, шуның ішін мында башладым. Узбекистанда только узбекша гына айтайбы. Онда вакытта бигазейді шлидерейіп.
А мына узбек редакциясы хам татар редакциясы тапшырулары арасында нинди айырма бар сіздің фикіргізше? Бар ма айырма, юқ ма?
Нишек енді узбек, олар Узбекистан хәлләре, олар нитәләр, анда каждый день судебный диләр, тәгендә бежает, монда бежает, тоже Каракалпакта, тоже Адижанда, тоже...
Ә менә сез ничек уйлыйсыз, Азатлык радиосы бәйсез радиомы хәзер, яки бәйсез түгелме, ул Татарстанда булган хәлләрен ул тәнкыйть күзлегеннән чыгып әзерлиме тапшыруларына, юкмы, менә бу мәсьәләгә сез ничек карыйсыз?
Ну, анысын, мин белмим дә, алар редакция, алар беләдер, бәйсезме, мин әйтәм, наверное, бәйсез. Раз алар дитә, открыто сөйлиләр. Аларга мин оценка бирергә. Старша мен төбе слушателе. Мин аларның передачалары ошый, мин аны яратам, шуның өчен мин аны таңлыйм. Директорлар передачалары һәммәсе беләдер инде шуның өчен тапшыралар.
Ну нәрсә теләр идегез Азатлык радиосына? Рауф әфәнде, менә сез күп еллык тыңлаучы буларак, нәрсә теләр идегез сез?
Мин теләр идем. Азатлык радиосы эшләсен шулай. Яхшы шундый передача шулай. Хәзер ге эшләгән кебек эшләп китсә, шулай барса, миңа ошо, чтобы туктатмасын передачасын, татарча дикән, бөтен хәлләрне, бөтенесен белеп торам, бер сәгатьтә Башкортстан хәлләрен, Татарстан хәлләрен, Крым хәлләрен, даже Москвадагы ниләрен, театрлар, ниләр була хәммәсен, Муса Жәлилнең ниләрен, үзеңне менә бүген турында сөйләделәр как раз. Хәммәсен белеп торам. Ә мин болай беләлмим, менә радиодан шуның бик яхшы шы, шуның өчен мин с удовольствием тыңлыйм. Мин телевизор даже карам да, только радионы гына шулай яхшы итеп тыңлыйм.
Тыңлыйсың.
Булсын инде яшәсен, бу радионы да яшәсен, яхшы булсын, исәнлек, саулык телим.
Шулай итеп, Кырымның каласы Акмачиттә Азатлык радиосына даими тыңлаучылары арасында Алибаевлар гаиләсе аны инде 10 елдан бирле тыңлап килә. Алар да Акмачиттә торган радионы 25 елдан бирле тыңлап килгән Абсаламовлар гаиләсе кебек Азатлыкны татар дөньясына тоташтырып торган бер мәгълүмат күпере һәм чарасы дип исәплиләр. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Иләвер Усман.
Аккордеончы Сервер Абкаримов үзенең Хәтер исемле бу әсәрен Азатлыкның Прага студиясенә килеп уйнады. Аны сез Азатлык сәхифәсендә 18 май депортация корбаннарын искә алу көне алдыннан карый аласыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.